Bartolo, saldera joko dugu datozen minutuetan, oraintxe aurreratu dugun bezala irratien tartean, ataria irratia izango dugulako, eta telefonaren bestaldean Inigo Terradillos dugu. Arratsaldeon Inigo, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, osondo.
Eguraldiak ez digu asko laguntzen, ez da? Ez dakit Tolosaldean zer moduzko eguraldia duzuen, Gasteizen behintzat euripean gaude egun hauetan.
Euripean eta elurra ere bai tarteka, eh?
Bai, inguruetan bai, eta hotza ere ja nabaritzen da, negura zuzen-zuzenean sartzen ari garela ematen du, bai.
Bai, izan da goltean. Hemen, bereziki herri txikietan, altura batean dauden herri hoietan bai ikusi dugu nola zuritu diren mendiak eta, baina bestelakoan hori, hotza eta euria, golpean, sartu zaigun hotz hori, bereziki.
Bai, oraingoz behintzat karreteretan ematen du ez dagoela arazorik eta esperoko dugu ere horrela jarraitzea.
Hori da.
Ba, Inigo, jarriko gara ondoritzen baldin bazaizu, Tolosako kontuetara begira, Tolosa, esan du, Tolosaldea berrean, izan ere gaurko bi kontuak Tolosan zentratutakoak dira, eta lehenik eta behin, ba, bueno, azaroaren batetik laura, laister gutxi barru izango den egitasmo baten berri emango diguzu abesbatzen lehiaketa izango delako.
Hala da eta epatu dugun eguraldiarekin lotuta oso ondo datorren plana da, eh?
Bai.
Horrelakoetan barruko kontzertu hoiek edo zinema edo dokumentalak ikustea edo izan daiteke aukeretako bat. Eta nik hemen lehendabiziko proposamena egingo dizuet. Tolosako abesbatza lehiaketak, nazioarteko abesbatza lehiaketak 50 urte beteko ditu aurten, hasiko da injustu aipatu duzun bezala ostegun honetan, azaroaren batean, eta bai gandera bitarte, hortxe, mundu osotik etorritako abesbatzak izango dira bertan, eta urtengo urteurren borobila denez, era berezian egin nahi izan dute. Eta egin dute nahi izan da, ze abesbatzek parte hartu aukeratzerako orduan, urte hauetan izan diren irabazleak batetik, hori kontutan hartu duten ezaugarrietako bat, eta bestetik estilo, nolabait bereizgarriena duten abesbatzak. Hoiek ikusi ahalko dira taula gainean. Beraz, tira, ez dago gaizki, ez? Urte urren borobila da, eta esango dugu, onenetan, onenak edo, gutxi gora bera izango dira, eta bestetik, bereziak, estilo desberdinak edo ikusi ahalko direla.
Askotan pentsatzen dugu, gainera Inigo, abesbatzek modu berdinean edo, ez da, kantatzen dutela, baina horrelako topaketetan, horrelako lehiaketetan ere ikusten da, zenbat eta zenbat modu dauden ere, abesbatzek kantatzeko.
Hala da, eta askotan agian lotzen dugu agian estilo 5 batekin edo, eta abesbatza lehiaketa honetan ikusten den zaugarrietako bada, tira asko aldentzen dela ideia hori, batez ere aurra abesbatzetan esaterako, agian musika laiagoa edo egiten dutelako, eta gomendagarria da, bereziki mundu hau ez ezagun edo urrun ikusten duten entzat, gerturatzea pixka bat eta probatzea.
Bai.
Eta askotan harrituta geratuko gara. Nik emango ditut datu batzuk, 50. Edizio orkesterako orduan, pixka bat azaleratu zituztenak, eh? Zera, 5 kontinentetatik, urte guzti hauetan, eh? 5 kontinentetatik, ondo esaten dudan, 60 herrialdetako abesbatza aritu dira, urte guzti hauetan, Ozeaniako 2, Afrikako 2, Asiako 9, eta Ameriketako 11, gainerakoak, Europakoak izango dira. Euskal Herriko 160 abesbatza aritu dira parte hartzen bertan, Kataluniakoak 29, esaterako, denera 820 abesbatza aritu dira, mende erdiz, Tolosako abesbatza lehiaketan. Urtero egiten duten zeratako bat, abesbatzek derrigor kantatu behar izaten dute atal batean euskal abesti bat, eta honekin batira, gure kultura pixka bat zabaltzea edo, ezagutaraztea izaten da helburuetako bat, eta hortxe, 1978 geroztik, 450 euskal abesti kantatu dituzte, eta hori ere, bada, azpimarratzeko kontu bat, eta lehen aipatu dugunaren aldetik, mundu osoko abesbatzak, eta izaten direla bertan beste helburuetako bat, abesbatza edo lehiaketa honen beste ezaugarrietako bat, hainbat jatorri, kultura, ohitura elkartzen direla, gu gurea zabaldu nahi izaten dugu, eta beste lekuetatik etortzen direnetatik ere ikasten dugu, ikusten ditugu estilo desberdin asko, ez? Mm-hmm. Ba, aurtengoari dagokionean, estilo nordikoa, eslaviarra, frantziarra, alemaniarra entzuteko aukera izango da, esaterako. Ameriketatik bi eskola oso desberdin izango dira, taula gainean ikusteko aukera izango ditugunak, kubatara bezbatza bat, erritmo handia, ba, nolabait ez, izango, bai, izango duena, edo horrela azaldu dute, eta beste bat, Ameriketako estatu batuetakoa. Ba, honek kubatarrarekin ez zuzer ikusirik izango esaterako. Eta Asiatik, ba, hortikan, hiru eskola garrantzitsuenetako edo direnak, abesbatza munduarekin lotutakoak, bertaratuko dira Tolosara, hori pixka bat, badatuei dagokionean.
Mm-hmm. Aukera benetan ezin hobea, ba bueno, abesbatza mundua ere gertuagotik ezagutzeko, hainbeste estilo ezberdin, kultura eta ohitura ezberdinetatik ba bueno, nola egiten diren abesbatzak, ze mota, ze estilo, hori guztia aipatu bezala inigo azaroren batetik laura asteburutxo honetan, ostegunetik igandera bitarte honetan Tolosan bertar izango da.
Hori da. Eta bueno, esan dugun bezala fresko egingo du, hotz, euria ere baitartean, beraz ba, hortxe, Leidor aretoan izango dira emanaldiak, epel-epel, abesbatza doinu politia goez gozatzeko, aukera politia. Lehiaketa izaten da, abesbatza lehiaketa dau, lehiaketa azkampo ere kontzertuak izaten dira, eta bueno, aipatzearen bat, igande honetan izango dena, Euskal Herriko Gazte abesbatzaren aurkezpen kontzertua egingo dute, eta, bueno, ba, horixe ere gomendatu nahiko genuke.
Ba, horixe, Tolosaldetik datorkigun lehenengo kontua, egunotan izango direnekin, eta inigo, bigarren kontu batera ere pasatuko gara, orain, ba, bueno, datozenak beharrean, pasatu berri direnei begira jarriko gara, asteburu hontan izan delako, ba, bueno, azoka berezi bat Tolosan bertan, Tolosa goxua, konta iguzu?
Hori da. Ez dakitana da, eguraldiarekin egokiagoa, egokigo den, ez dakit zuk zer diozun, ez? Eguraldi hotzarekin, beroarekin, edo noiz nahi sortzen, sartzen zizkigun ondo goxioak. Hori,
nik uste dut edo zein eguraldirekin sartzen direla ondo, bai, bai.
Ba, kontua da, Tolosa goxioa azokaren 25. edizioa izan dela. Tolosaren beste ikurretako bat, edo beste ezagurretako bat, gozogintza da, eta tira, azoka honekin pixka bat, ba, Tolosako gozogintza artisauen lana bixo bat erakutsi nahi izaten da, ez? Urtero gainera jartzen dute ba, zera bat, postre bat, goxo bat, denei erakusteko edo, aurtengoa sugar tarta izan da, eta sugar tarta hon izeneko 4.000 pasteltxo banatu zituzten, larun batean egin zuten ba, azoka honetan. Aipatu bezala 25. Tolosa goxua azoka izan da, eta bertan ba, mota guztietako gozoak bildu dira. Aurtengoan protagonista zagarra, herritarren arteko zagartarta lehiaketan 27 pertsonek hartu zuten parte, eta pentsa, 13 urte besterik ez zituen Ximena Zeberio izan zen irabazlea.
Begira.
13 urte.
Meritua badauka, bai.
Bai, eta gainera etzen aurreneko aldia, pasaden urtean ere berak irabazi zuen, eta aurrekoan bere aizpak, beraz, ba, antza, hortxe, pasatzen dute...
Tradizioa badago, bai, ikusten da, bai.
Horretan, duen ez. Eta tira, ba, esan bezala berea izan zen aukeratua, esan dugu, Ximena Zeberio, eta bere tarta hori. Gozogile artisauen produktuak izan ziren bertan ikus, gai hor triangulua plazan egiten den azoka berezi honetan, eta esan dute, sugar tartek izan zutela, ba bueno, protagonismoa, 4.000 pasteltxo banatu zituzten.
Horrek esan nahi du behintzat, arrakastatxua izango zela azoka eta jendetza ere bilduko zela
bai,
bertan, ez da?
Bai, bai, bueno, talabak izan nola izaten den, hau, zuk zerbait banatzen.
Bai.
Azte madin mazara banatzen pasteltxoak edo jatekoa edo edatekoa, beti elkartuko zaizu jendea,
bai,
bai. Aurrela izaten da. Arrakasta ziurtatuta daukazula.
Bai, bai.
Ba, Tolosako ikur diren, zagarra batetik, eta parrilla uztartuta ba emaitzau sugar tarta eta ba esan bezala pasteltxo hile guztiak banatu zituzten eta tira ba horixe ba gozoa dela beste ikurretako bat eta urtero egiten den ba azoka berezi hau ba aurtengoan beste urteetan bezala ba hortxe jendez beteta, izan zen.
Entzulei ez dakit, baina niri behintzat ja, haua, urtzen, hasi zaitere, ba, bueno, hainbeste tarta eta pastel eta gozo entzuten, ba, bueno, hau ere, benetan egitasmo polita eta interesgarria ere, aipatu duzun sugar tarta hori dastatzeko. Hauxe ba, Tolosaldetik ekarri diguzun azkeneko kontua, ez da, nigo hemen txamaituko dugu gaurkoa?
Bala da, aipatzeko bakarrik, lehen esan dugu gaztetxo horrek nola irabazi zuen sugar tarta lehiaketan, eta bada ikastetxeen artean egiten den ekimen bat gozogile egun batez izena du, eta hauek ere hortxe aritu zinen pasteltxo berezi hauek prestatzen, eta bada bira, ikusten da, horre txikitati gaztetxotati nola irakasten dieten, ez, gozogintzan baita ere, eta normala gero 13 urterekin ba, lehiak eta hori irabaztea, ez?
Hori da, argi dagoena behintzat, bada segurtatuta dagoela hemendik aurrera ere, Tolosaldean, ba bueno, gozogintza tradizio horrek ere aurrera jarraituko duela, ez da?
Eskertuko dugu, besteok.
Horixe, ba. Ba, hauxe, Tolosaldetik datorkiguna egunotan izandakoak eta izango direnen berri eman diguzulako, Inigo Terradillo, Sataria Irratitik, eskerrik asko, ba, bueno, kontu guzti hau bezebra bidera ekartzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Ondo jarritu eta oporreguna disfrutatu.
Berdin hori da, agur.
Agur.